Rehefa andiniana le assurance, nalefa le attestation d'assurance, nalefa taty amin'ny commune, nahavariana satria voalohany aloha le olona nanasolia tsy fantatra na iza na iza na iza tamin'ny compagnie feno diso le attestation. Tonga teo ny responsable directeur anankiroa tao amin'ny compagnie miaraka amin'ny directeur d'agence, tonga teo milaza fa tsy mitombona le assurance nalaina iny, le attestation d'assurance. Fanomana arak'izay a, le assurance nalainy a, assurance mikasika ny contre le vol et l'incendie. Isika tsy nangataka taminy hoe vol sy incendie fa risque lié au structure, zany mety ampodana an-trano zany, mety ahafaty olona sy karazany a sy ny incendie. Ka naverina any amin'le izy ny compagnie d'assurance zany a, directeur anakiroa tamin'le compagnie d'assurance sy le directeur an'le agence koa de ny tsipaka ny fisian'le assurance aosiza zareo tsara hoe tsy mitombony iny assurance iny a, satria tamin'ny fotoana tsy nahateo an'le directeur d'agence no nanaovany azy a, ary a de zavatra natotoan'le mpiasa foana zany, tsy fantatra hoe maninona moa le mpiasa mbo nanao foana fa de natao foana le izy a, tsisy aninona, tsy nisy étude préalable, tsy nisy fidinana teny an-toerany a, jery hoe inona moa zany le trano assurena. Zay zany zavatra nitranga de naverina any amin'le Golden Center zany le taratasiny a, de miteny hoe tsy afaka nanokatra an'io zay satria ny zavatra assurance namenareo aloha zavatra tsy mifanojo amin'ny zavatra nangatahana taminareo a. Ary a faharoa manarak'izay a, de le attestation d'assurance nomenareo a dia tsy pahan'ny compagnie d'assurance zay nanome azy. Eo zany tsika amin'izao fotoana izao a, ka raha ohatra manao fanahinina ny tompon'ny Golden Center anome faux document ny commune urbaine Antananarivo a, de hiafara amin'ny fandrodanana ny trano izy ity.